Metropoli Foralean, Iruña Kalezkale.
Soleaga kalean gaude, erdiaroko itxura duen eraikin bitxi honen aurrean kontuen ganbera da, Nafarroan kontuak fiskalizatzea arduratzen den erakundea, gotiko zibileko eraikina da, atarian gaude, bertan etxe honetako komunikazio arduraduna, Fermin Arbiti, egunon.
Kaixo Pello, egunon.
Bueno, bizitak gidatu egiten duzu ezuek jendearekin eta guk gaur irratiarekin eta mikrofonoarekin horixe eginen dugu.
Ederki, songi duitzen zait.
Bueno, atarian gaude. Atari hau bitxia, beresia.
Basteko esan beharko genuke, mendiko songi gusten dugula etxea eta lehenbiziko datua Iruñeko etxerik zaharrena dela. Nik uste dut hori dela jakin beharreko lehenbiziko datua eta esan bezala, ba, gotiko zibiletik gelditu zaigun bakarra. Ikusten da, Karrikako beste etxeekin alderatuta, ba, etxe honek ez duela zerikusirik besteekin, 13. mendearen amaierakoa omen da. Eta egia esan behar da, ba aldaketa batzuk izan dituela, 19. mendearen amaieran oso egora penagarrian zegoen, eta, bueno, ba hemendik pasatu ziren kultur erakunde batzuk, hoien artean monumentuen batzordea, eta monumentuen batzordeko jendea arduratu zen horretaz, esan zuen, zerbait egin beharko dut, eta obra batzuk egin zituzten, eta hoiei esker dago gaur egun ba zutik etxe hau.
Sartuko gara, ataria zabalduko dugu. Zema solairu ditu etxe honek? Egitura, esaidazu, planoa?
Bueno, bi ditu gehi zabaia, eta hemen behian barneko patioa. Lehenbiziko solairua, eta gero etxe honetan atezain bat bizi zen, eta atezainaren etxea ere ikusiko dugu.
Osongi, ba, barneratu gaitezen, nora eramanen nauzu?
Ba, begira patiora, hemendik pasabide honetatik, pasabide ederra da, harrizkoa eta zoragarria. Ona sartzen zarelarik ematen du salto bat egiten duzula 14. mendera. Ez duelako zer ikusirik gaur egungo arkitekturarekin, eta pasabide honek eramanen gaitu patiora. Patiora heldu gara, hemendik patio ikusten da, eta hau da etxeko tokirik interesgarrienetakoa. Baziren 14. mendean, 15. mendean inguru honetan baziren nolako etxe edo jauregi batzuk, baina desagertu ziren denak. Noski, hoietan ba punta-puntako jendea edo aberatsak bizi ziren, eta hemen etxe honetan ba otazu familiko jendea bizi izan zen 16. mendera arte. Eta bai, bitxia da patioa, oso toki lasaia da, eta oso atsegina. Aipatu behar da, ba, monumento nazionala dela, eta noski hemen ezin dela obrarik egin. Bisitari asko etortzen dira. Jende asko etorri zaigu, argazkilariak, edo zine egiten dutenak, edo musika taldeak, eta noski, ba, guk baiezko ematen dugu beti.
Osongi, haizu armarriak ikusten ditugu eta bestelako harriak ere, esaidazu.
Ba, begira, aipatu behar da, hau kontuen ganberaren etxea izan zen eta egoitza 19. mendera arte. Kontuen ganbera zarra, 1826ean desagertu zen, Madrilek hala aginduta. Erresuma galtzear zegoen garai batean. Ez da, eta orduan, handik aurrera kulturek erakunde batzuk etorri ziren ona, hoien artean aipatu duguna, monumento batzordea, eta hoiek ba garai hartako intelektual batzu ziren, Ansoleaga karrikari izena ematen diona, edo Arturo Campion, Altadil, Iturralde Isuit, jende euskaltzalea, denak euskaltzaleak ziren eta foruzaleak. Eta hoiek hemen martxan jarri zuten lehenbiziko museoa 1910ean eta Euskara Elkargoa 1875ean, Euskara bultzatzeko, 19. mendean denok badakigu, ba, behera egin zuela Euskarak Nafarroan, eta haiek Euskal Zaleak izanik, hemen elkartu ziren, ba, Euskararen aldeko erakunde bat sortzeko. Eta haiek utzi zizkiguten, ba, hemen ikusten dugu ditugun piezak, esate baterako, patiora hurbiltzen baldin bagara, ja, patioan sartzen baldin bagara, hemendik ate bat ikusten dugu, ba, begira, ate hori, Zangozako ermita batetik ekarritakoa da. San Nikolas ermita zegoen eta orain dela 100 urte eraitsi zuten errepide bat egin behar zutelako eta monumentu batzordeko jendeak ona ekartzea erabaki zuen. Eta baditugu hemen etxe hontan historia bizkaia egin behar da hau ulertzeko kontuen ganberaren etxea diru etxea hemen egiten zen dirua Nafarroak bere diru propioa izan zuen 19. mendera arte eta hemen egiten zen eta gero aipatu dugu museoa eta hori dena eta haiek pieza batzuk ekar zituzten aipatu dugun atea gurutze hori bianatik ekarri omen zuten hemen ikusten dugun inskripzioa hor erdian horma horren erdian ikusten den inskripzioa inskripzio horrek gogoratzen digu San Ignacio Loyolakoa Iruñan zauritu zutela. Dakigun bezala, Nafarroko independentziaren aurka borrokan ibilitako gizona zen. Errege orde batek 1701 urtean erabaki zuen haren omenezko zerbait paratzea bitxia da San Ignacio Loyolakoari hemen omenaldia egitea eta gaur egun bada borobil bat jartzen duena erdara batuan. Aki kaio erido San Ignacio Loyola.
Egin dezagun aurrera, Fermin, nondik nora?
Hemen areto batzu, sala batzuk, nahiko dotoreak zutabe handi batzukin baditugu, nahi baduzu, lehen solairu nagusia ikusiko du. Hori da, ona etortzen bizitariei beti erakusten diegu, hau patioa eta lehenbizko solairua.
Patioa, lorategia atzean utzi dugu eta hementxe bero-bero gaude beste sala batean. Non sartu gara, Fermin?
Teknikarien sala handi batean eta ederra eta hemen erdian zutabe zoragarria, hortan dago oinarrituta gure etxea, erortzen baldin bada, eroriko litzak etxea, etxekoak eta erakundea ere, eta begira, horregatik zaindu behar dugu. Hemendik patioa ere ikusten da, teknikariak ari dira gehienetan lanean hemen, aipatu behar da gure teknikariak ere etxetik kanpo ibiltzen direla askotan, gobernura joten behar dutelako, unibertsitatera, teknikarien lana oso garrantzitsua da, toki askotara joten dira, kontuak eskatzen dituzte, ikusten dute zer dagoen, eta hortik aurrera, batez ere, ikusten dute zer dagoen ongi, zer dagoen gaizki, eta gomendioak ere ematen dituzte, guztion diruaren kudeak eta hobetzeko.
Amaia, lan neketsua da, hau?
Bueno, segun eta zer tokatzen zaigun begiratzea, baina, bueno, normalean ez da administrazioetan bezain zaila guk ja lan egina dagoenean joaten garelako.
Aizu, esate baterako, orain, zer egin zaude, edo zuk egin duzun azkeneko lana zeren inguruan izan da?
Orain toki entitatei buruzko txosten bat prestatzen ari gara.
Oso ongi, aizu, beste lagun bat ere badaukagu, ez da, zure ondoan, ura ere euskalduna gerturatuko gara, arengana, eta matematiketan trebea izango zara, suposatzen dut.
Bai, ala uste dut.
Kontuak egiten gorta dira, ez da?
Bai, ni informatikoa naiz, orduan nik laguntzen die batez ere datuekin, datu baseak aztertzen, gurutzatzen, datuak batetik eta bestetik, eta ondorioak ateratzeko, eta arriskuak detektatzeko. Auditoreak susmoa badute arriskuren bat tartean baldin badago, bas, guk datuekin demostratzen dugu edo probatzen dugu arrisku hori gauzatu den edo ez dela gauzatu.
Oso ongi, aizu, mila esker zuri ere. Jarrituko dugu aurrera. Auditoretza teknikarien gela atzean utzi dugu eta igo gara bigarren solairura eskailera gora eta hementxe txanponak ikusten ditugu, txanponak egiten zirelako garai batean.
Bai, diru etxea zen, hau, eta horregatik txanpon batzu baditugu hemen. Jendeari asko gusten zaio ikustea, nolakoak ziren garai hartako txanponak ikusten duen bezala, nahiko txikiak ziren. Batzuk hemen utzi genituen, ikusteko nolakoak ziren, eta txanponak egiteko makina ere txikian hortxe dago.
Eta kuadroak ere ikusten ditugu inguruan, esate baterako, gizon hori nor da, errege bat izango da, ez da, koroa dauka buruan.
Bai, Carlos Bigarrenak sortu zuelako etxe hau erakunde, esan nahi dut, 1365, Carlos Bigarrenari zor diogulako gaur egun hemen egotea. Beraz, Carlos Bigarrena, Efre etxekoa zen, ona etorri zen, da ikusizun desastre hutsa zela hemengo kudeak eta gerra pila Nafarroako erreinuak, gerra batzu bazituen inguruko erreinuen kontra, eta esan zuen, hemen zerbait egin beharko dut, eta horretarako sortu zuen erakunde hau. Dirua kontrolatzeko, eta aholkua ere hartzeko, bere ondasunak eta behar bezala kudeatzeko, eta gero aipatu behar da, hau epaitegia zela, eta orduan dirua tartean zenean kontuen ganberak epaitzen zuela jendea. Eta azkeneko, bueno, gero diru zainari ere, bueno, ze bildu behar zuen, nola bildu behar zuen, hori denan markatzen zioten, eta azkeneko funtzioa eta zeregina dirua kontrolatzea, dirua nola ateratzen zen hemendik, batez ere ziurtatzeko etxe hontatik ateratzen zen dirua, behar bezalakoa zela eta behar zuen materiala zuela eta pisua eta hori dena.
Egin dezagun aurrera, hemen ate mardulak ditugu eta aurrera sartuko gara, hemen ere sofa batzuk ikusten ditugu.
Hau etxeko leku esan dezagun printzipala dela, hemen dago lehendakariaren bulegoa, idazkari nagusiarena. Hau nik uste dut otazutarren egongela izan zela, otazutarrak hemen bizi ziren eta segurazko hau izan zen familiaren egongela, eta hemen guk lehendakari hoien erretratuak paratu ditugu. Hemen daude denak, Mariano Zufia, lehenbizikoa, bigarrena Patxi Tuñon, hirugarrena Luis Muñoz, Eli Robleda laugarrena, eta bosgarrena Asun Olaetxea. Hemen daude denak, gaur egungo lehendakaria Ignacio Cabeza da, eta horregatik batetik kuadroak, eta gero museotik ekarritako pieza batzuk ere, idazmakinak gerrak dira. Are batean fakultatera ala joten ginen, idazmakina hartuta, ez da, eta ez gara orain dela 500 urteko kontu ez ari, baina hala da, eta bai, eta gero, hor ikusten aldugun dokumentua, hori da Carlos Bigarrenak 1365ean sinatutako dokumentua erakunde hau sortzeko. Hor esaten du, hiru gizon izendatu nahi dituela kontuak kontrolatzeko. Hiru gizon beti ere gizonezkoak zirelako, eta hori bai onak, hiru gizon on eta ospe handikoak, hala esaten du dokumentuak.
Egongela honetan ikusten ditugu beste lau ate. Hemen presidentearen gela dago, ez?
Bai, eta hemen dago, bai, presidentearen gela, eta hemen dago presidentea, idazkari nagusia eta kazetaria. Eta Ainhoa presidentziaren idazkaria da, lehendakariaren idazkari pertsonala, eta etxe honetan gauza asko mugitzen ditu.
Eta zenbat gauza asko horiek zeintzu dira?
Bueno, egia da denetarik egiten dudala. Ni lehendakariaren idazkaria naiz, baino lehendakariaren gauzak egiteaz gain beste batzuk ere egiten ditut. Komunikazioa arduna laguntzen dut edo informatikoei ere laguntzen diet.
Oso ongi, aizu, mila esker eta segi lanean. Bueno, utziko ditugu lanean presidentea eta bere lagunak.
Bai, eta nahi baduzu, oso jende gutxik ikusten duen toki bat ikustezakegu. Bisitariek ez dute ikusten. Etxe honetan, gu etorri arte, etxe honetan atezaina eta atezainaren familia ere bizi zen. Hemen etxetxo bat zuten, eta gu etorri ginen aldatu zen, eta sala batzu sortu genituen, eta sabaian ere badugu langileren bat, hor goian, teilatupean, hor ikusten da, etxe ontako teilatua, eta horren parean bi tokitxo ditugu, eta horietako batekin ere itzeiteko aukera izanen dugu.
Bueno, berriz ere eskailerak igo ditugu, nun gaude? Nik uste du ja sabaian edo tximiniaren ondoan gaudela.
Bai, sabaian gaude, hau atezainaren etxea zen. Eta esan bezala, gu etorri ginean, 1985ean, guk ez duen atezainik behar, eta beraz, txoko batzuk atera ditugu hemendik, egia da, zaila dela hemen toki onak ateratzea, oso babestua dagoelako etxea, beraz, printzipioanak ez du, baimenik guztien, ezin du deus ukitu. Eta hemen txoba dago, eta hemen, ane Martiaren ari da, lanean gurekin.
Hori da, Euskal Herria Irratiarekin ere lanean, futbol partiduetan, ez da, komunikazio taldean, Ferminekin batera. Zure zeregina zein da?
Bueno, argi dago azkenean ez, bueno, kontuen ganberan ba batez ere txostenak direla ardatz nagusie, baina gero egia da ba txosten hoiek ba komunikatu imar direla jendeengana hurbildu, ez? Azkenean, bueno, txostenak imar dire, baina gero jendeengana ere hurbildu behar da, eta orden ba nere kasuen batez ere nisare sozialetan ibiltzen naiz eta saiatzen naizena da ba azkenean txostenak aliketa, bueno, txosten hoiek ba erresten eta batez ere ba irudien bitartez, grafikoen bitartez, ba pixket txostenan ageri diren informazio garrantzitsuenak ba bisualiten.
Zenbat dato eta zenbat zifra?
Bai, gauzen diren bezala ez da errexa, batez ere, bueno, lehenik ulertzia, erran nahi dut, bueno, azkenean, ba, ekonomiarekiko, bueno, behar duzu, bueno, ezagutu ez, bai, teknikoak, bai, bertzen bat gauz, horren, bueno, lehenik ulertu, bertzen az beti badut hor Fermin onduan eskue dotatzeko, eta gero, ba, oi, zuk erran duzun ez, datuek baino gehiago nik uste dut, dela, oro ez, bere kontekstuen ulertzia informea. Gero ja behin ulertzen duzulen ikustuz, bueno, ba, datuek eta grafikoak eta manejatzia, bueno, nahiko ongi moldatzen naizela.
Ane, pantalla piztuta daukazu, kuskuseatzen ari naiz, zertan ari zara? Txosten berezi bat begiratzen, ez da?
Bai, bueno, ni batez ere, egeda, ba, komunikatzutela, baina batez ere, ba, grafiko eta irudien bitartez, orden, ba, bueno, ibiltzen dut Canva izeneko aplikazio bat, ba, batez ere diseinatzeko, eta, bueno, ba, urrengastetara behira, ba, abixatzeko, ba, egiten dutena da, ba, argazkiak ibili eta zerbait, ba, bisuala sortu.
Bueno, aurreratzen dugu sekreto bat, atarrabiari eta antsoini buruzko txostenak egiten ari zaretela horretan.
Bai, ala da, bai, intentzioa da urrengo astean, bitxosten hauek ateratzea, eta poiki, bueno, ba, bertzastetan atraditugu bertze udaletxen inguruko txostenak, eta ja azkenekoetan gaude.
Oso ongi, Ane, ba, mil esker.
Zuei.
Bueno, Fermin, jetxi gara, eta orain beko bizuan gaude, baina ez gaude jauregian, bete-betean, ezta? Bestelako areto batzuetan, gela batzuetan gaude orain.
Ba bai, eta begira, hemendik begira, jartzen baldin bazara, hortxe dago Iruñeko plazarik txikiena. Kontuen ganberaren plaza, hori ere esan behar da. Hemendik, aretontatik ikusten dute. Eta bai, hau da gobernuaren tokia zen, eta gobernuak orain dela urte batzuk utzi zigun hau dena, eta zein genuen, ba, zatitu, hor dago eraikin historikoa, onaino heltzen dena, eta hemen toki honetan, gobernuarena zen toki honetan, ba, beste leku batzuk atera genituen, batez ere teknikari aretsala bat hartzeko, teknikari gehiago sartu zirelako, eta gero administrazioa ere hemen kokatzeko. Eta beraz, bi ate ditugu, eta bi eraikin berria, hau, eta ondoan dagoena historikoa. Eta hemen teknikari batzuk ari dira lanean, eta hoien artean, ba, Txaro Ondarra dugu.
Txaro Ondarra, musika maite duzu, Ondarra abizen horrekin?
Bai, noski, musika, bai, izan da garai baten ere bizitzaren zati garrantzitsu bat, bai.
Aizu, zure zeregina hemen zein da, kontuen ganbaran?
Ba, ni ikuskaritza teknikaria naiz, eta, bueno, pues lan egiten dugu, asignatzen digute auditore bat, orduan nire gainetik dago auditore bat, eta hori da nire buruzagia izango balitz bezala, eta berarentzako, bueno, berak markatzen digu egin beharreko lana, eta bueno, gu gara bueno, lana, eguneroko lana egiten dugunak.
Hori da, esaidazu, Fermin, auditore batek zein da egiten duen lana?
Auditorean lana da fiskalizazio txostena zuzentzea. Bere ardura da, ardura nagusia, baina eluke deus eginen teknikariri gabe. Hau dira egunero ba, datuak eta hartzen eta horren gaineko analisi egiten ari direnak. Eta orduan horrekin guztiarekin gero auditoreak txostena idatzi egiten du, sortzen du, baina talde lana dela esango genuke. Eta teknikaria da, dudarik gabe, talde nagusia etxe honetan. Hori da, oinarria da teknikarien lana. Eta teknikari kopurua ere handiena da etxe honetan.
Esateri badago, zertan zabiltzan, orain, edo sekretupeko kontua da?
Ez, sekretupekoa, ez. Orain momentu honetan, Koreiako udaletxean ari gara lanean, bai.
Aizu, eta gertatzen zaizue datuak eskatu eta ez dutela eman nahi daturik eta...
Ez, orokorrean eta normalean ez da arazo gehiagirik egoten. Tokatzen zaizu, baina hori leku guztietan bezala zenbaitzuk dira nahiko nagiak bere lanean eta kostatzen zaie gauzak bidaltzea, baina ez da ez dutelako nahi baizik eta pertsonen araberako gauza bat da.
Oso ongi, aizu, kaskante edo koreia esan duzu? Ba, segi, segi lanean. Bueno, Fermin, azken lagun batekin ez da, hemen irteratik oso gertu.
Badugu lagun berri bat, orain dela gutxi sartua etxe ontara, Xabi, eta hemen txedago, bai.
Xabi, oso gerrezpanago, bastandarra.
Bai, jaiotzez, bai.
Zure zeregina zein da?
Ez da ikusten ere zeregina, alegia denak jarrai dezala dagoen bezala. Kopia batzuk egin, apurtu dela ez dakizere konpondu, eta horrelako historiak. Lanpostu hau, 1384 paper batek omen zioen, 34 auditore bat zirela eta portero bat. Beraz, errandezaket, ohore handiz, 700 urte dara matzagula hemen, instituzionetan.
Begi aurrean dudan liburua, Panorama de la riqueza territorial de Navarra. Hori egiten duzu ezuek, gutxi gora bera.
Bai, hori da, panorama nola dagoen diru publikoa nola kudeatzen den, nola manejatzen den, ikusi arazoak, eta markatu bide batzuk hobetzeko, kudeak eta hori hobetzeko, hori da gure lana, bai.
Bueno, zuen lana ez da exekutiboa, baizik eta aholku ematen duzue, esan daiteke kudeak eta toki erakundeetan eta foru gobernuan eta nahiko ongi egiten dela gaur egun, izan zirelako garai batzuk, nik zerrakit urrelbururen garaian eta bestelakoetan dirua barra-barra gastatzen zela, iruzurra zegoela hor itzalean.
Bai, ezagutu dugu garai hori, obra publiko handiko garaia, eta han bai denetari izan zen, gogoratu behar da, ba, urrelburu berak karzelara eman zutela, eta herri lan kontseilaria ere, beraz garai gogorrak izan ziren, kontuen ganberaren zaterez, gu hasi ginen sartzen olako lanetan, beste inorketzuen ordura arte egin olako lanik obra publiko bat hartuta fiskalizatzea, eta gogorra izan zen, ba, batzuk leporatu zigutelako sartu behar ez denun tokira sartua ginela, ez genekila deus horretaz da gogorra izan zen. Baina hortik oso indarturik atera zen kontuen ganbera, handik urte batzutara, ikusi zen, ze gertatu zen, eta ordurako kontuen gamerak askotan esana zuen, gauzak oso gaizki egiten ari zirela, fiskalari bidali zizkion txosten batzuk, fiskalak informazio hori hartu erabili, eta horrekin aurrera egin zuen, eta gaur egun esan dezakegu, oro har, Nafarroan ikuste dut, kultura hori, kontrolaren kultura sartuta dagoela. Esan nahi dut, ba, bai agintariek eta funtzionarioek, eta onartzen dute, bueno, historia eta tradizioa dagoelako, ba, kontuen gamera, edo zein tokitara joan daitekela, ikustera, nola manejatzen aden diru publikoa, guztien dirua, eta behartuta daudela informazio hori ematera, eta alde hortatik ez du arazo handirik. Benetako erronka, ze auditoretzaren oinarria, batetik da, tradizionala, auditoretza tradizionalarena, ekarri kontuak eta kontu horiek islatu behar dute urtean egindakoa, diru sarrerak, gastuak eta hori dena. Beraz, kontuak onak izan daitezela, lehenbiziko helburua, bigarrena, eta kodeak eta horretan zuk legezkotasuna bete behar duzu, legearen arabera egin behar duzu zure kudeak eta. Baina nik uste dut hori ez dela aski, hori ongi dago, horraino heltzea, baina ez dela aski. Eta batez ere gaur egun jendeak ez du bakarrik hori eskatzen, baizu kontuak ongi egin ditzatela eta legea errespetu dezatela, baina gehiago ere eskatu beharko da, esate baterako, ba, eraginkortasuna, efizientzia, gauzak behar bezala egitea. Eta hortan sartzea ere zailagoa da, errezagoa da ikustea batek noiz sartu duen hanka edo noiz ez duen errespetatu legea, baina gauzak hobe beki nola egin daitezkeen, naiz eta legezkoak izan, eta naiz eta kontuak onak izan, askotan kudeak eta oso txarra izan daiteke, eta gure hemendik aurrean ikuste gure helburua eta gure erronka nagusia hori dela. Eraginkortasunean sartzea eta pistak ematea benetan diru publikoa hobeki erabil dadin.
Fermin, amaitzeko galdera nagusi bat, lehentasunak nola ezarri, nola erabakitzen duzue, hau edo beste hori ikertuko dut, edo enkarguz egiten duzue, zein da sistema?
Bai, guk gure zerrenda egiten dugu, eta esaten dugu, helduen urtean hau eginen dugu, eta nola egiten dugu zerrenda hori. Ba, hiru irizpide nagusi bat, dirua, non dago dirua? Ba, esate baterako, departamentu, diru gehien gastatzen departamentua, osasuna da, osasun departamentua. Hortan, egunero urtero zerbait egin beharko dugu. Bigarrena, hezkuntzan zerbait egin beharko dugu. Beraz, hori irizpide bat, dirua, non dagoen dirua, araian beharko dugu. Bigarrena, arriskua. Area batzuk, arlo batzuk, kudeaketa publikoaren arlo batzuetan arrisko handiago dago, hori esperientziak erakutsia dakigu. Herri lanak, diru laguntzak, irigintza, hori badakigu. Beraz, herri lan handi bat dago, baldin badago, araioaren gara. Diru laguntzekin ere kontu zilearko dugu, irigintzarekin zer esanik ez. Bigarrena beraz, irizpide hori, arriskuarena. Ta hirugarrena gu ez gara, hemen bizi gure zilborrari begira. Kanpora begira bizi gara, eta beraz, esate baterako, iaz, txosten bat egin genuen, ba, arazoak dituzten eskoletako aurrak nola daude Nafarroan, gobernuak nola kudeatzen du hori, edo tratu txarrak jasaten dituzten emakumeak. Diru asko dago, ez, jende asko, bagian ez, baina, bueno, ba, arazo sozial hoiek ba, oso kontuan hartzen ditugu. Beraz, bi irizpide hoien arabera egiten dugu guk urtero gure plana, eta gero egia da parlamentuak ere lanak eskatzen aldituela, eta guk ere ba, egiten dugu, eta erantzuten diogu, eta parlamentuak zerbait eskatzen aldi badigu, ba, egiten dugu.
Beraz, instituzioak erakundeak aztertu, baina baita ere, gero eta gehiago, gizartean eta gizartean diren eragileak eta pertsonak. Ba, Fermin Erbiti, komunikazio arduraduna, kontuen ganberan, mila esker, eta nahi duzun arte ongi izan.
Eskerrik asko zuei, Pello, agur.